Herzlich willkommen zu den Lateinnachrichten auf Bremen 2. Einmal im Monat berichten wir in lateinischer Sprache über Ereignisse der vergangenen Wochen in Bremen, Deutschland und der Welt. Mein Name ist Aljoscha Rin. Guten Abend. Primum salvere vos jubeo ad nuntios latinos unda radiophonica Bremen 2 missos. Singulis mensibus lingua latina vos certiorem faciemus de rebus per septimanas prioris factis. Bremae, in Germania, in mundo. Mihi nomen est Aljoscha Rin. Salvete. Calamitas aquarum magnarum. Spatio tenuis aeris pressus, cui nomen Bernardi datum est, et Germaniae nonullis in regionibus et interis vicinis fluctus praecipitantes atque eluviones acerrimi suscitati sunt. In Rhenania septentrionali et Westphalia, et in Rhenania et Palatinato cum plures homines perierunt. Aedificia pontesque coruerunt, viae ferratae lineae, strataeque deletae sunt. Multi homines fluctibus deprehensi, totas fortunas suas perdiderunt. Et a confederatione et ateris federalibus Germaniae subsidia praesentia decreta sunt. Restitutio substructionis in regionibus perturbatis per annos mansura existimatur. Cum periculum calamitatum per mutationem climaticam effectum augeatur, meliora systemata ad homines praemature munendos ad Iberi in animo habetur. Recordatio caedis uteiae insulae. Ante diem undecimum calendas Augustas anno bis millesimo undecimo, Norvegus extremarum dextrarum partium sectatur Breivik in Utøya insula unde septuaginta homines castra tentoria aestiva juventutis opificum participantes occidit. Antea juctu Bombae octu homines in summi magistratus vico Osloae capitis interfecit. Norvegia omnis anniversario die istarum caedum decimo hominum interfectorum meminit. Tomocratiam illius die impetum in democratiam nostram factum significavisse. Erna Stolberg, summi magistratus ductrix, coetu quodam Osloae habito monuit. Aliquem vi alios opprimere numquam aequo animo ferendum esse. Humboldt Forum Berolini reseratum. Aedes nomine Humboldt fori, per prope octo annos reedificatae Berolini in Spreehae fluminis insula solemni reseratae sunt. Domicilium media urbe situm jussu regentium rei publicae democraticae germanicae, DDR, disruptione materiae displorentis sublatum est. De reedificanda domo regia certabatur, quae sescenti septuaginta septem millionibus, vel deciescentena milia, euronibus steterit. Monica Grütters, administra cultus et institutionis, reedificandum domicilium designavit, ambitiosissimum queptum cultus humani rei publicae nostrae. Sex exhibitionis variae nunc ostenduntur, quarum in una de historia mercaturae eboris agitatur. Mense septembri duo exhibitionis spatia amplius reserabuntur. Italia certamen europaeum pediludii vicit. Turma pedilusoria nationalis Italiae ludo in ultimo certamines europaei pediludii vicit. Hac victoria Itali iterum tropaeum europaeum apinc quadraginta tres annos consecuti sunt. Post duas minutas Anglia convivatrix in stadio Vembaleae follem in portam propulit. Folle in portam Angliae propulso jacti poenales facti sunt. Eventus follis ter in portam Angliae, sed bis in portam Italiae propulsa est. Den de Pedulosores Angli, Marcus Rashford, Jadon Sancho, Bukayo Saka, Mediis Socialibus, Philetikeo Fancy Sunt. Quare disceptatio internationalis de Philetismo in Pediludio egregio suscitata est. Gratias vobis diligenta audientibus ago. Ceterum nunti Latini ad scripti in pagina bremen2.de inviniri possunt. Mense proximo nova exempla nuntiorum Latinorum audiatis. Valete. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Lateinnachrichten bekommen Sie auf bremen2.de. Hören Sie nächsten Monat eine neue Ausgabe von Nunti Latini. Gute Nacht.